Aeriut numri i madhi të burgosërve, trajtimi jo adekuat në ushqime dhe kujdesin shëndetësor, në vazhdimësi ka qenë shënjestër të kritikave si nga avokati i popullit, ashtu edhe nga organizata tjera vendore dhe ndërkombëtare. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf, Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Çmimi Nobel për mjekësi është ndarë shkencëtarëve që kanë zbuluar teknologjinë mRNA për vaksinat kundër koronavirusit. Katalin Kariko dhe Drew Weissman do të ndajnë çmimin e këtij viti. Kjo teknologji ka qenë eksperimentale para pandemisë së koronavirusit, mirë po me të janë krijuar miliona vaksina për njerëzit në botë. Teknologjia e njëjtë po synohet të përdoret edhe për sëmundje tjera, përfshirë edhe kancerin. Vaksinat me këtë teknologji trajnojnë sistemin imunitar për të njohur dhe për të luftuar viruset dhe bakteret. Teknologjia tradicionale për prodhim vaksinash është bazuar në viruset të vdekura apo të dobësuara dhe me to është luftuar një virus. Mirë po, kompanitë Moderna dhe Pfizer e BioNTech i kanë përdorur vaksinat e bazuara në teknologjinë e re mRNA. Për ndryshë për koronavirusin e ri, është raportuar për herë të parë në ditët të vitit 2019 në Wuhan të Kinës. Më shumë se 6.9 milion njerëz kanë vdekur që prej shpërthimit të pandemisë në gjithë botën. Këtë javë shpallet edhe fitues e çmimit Nobel për paqe. Laureati fiton një medalje, diplom, 1000 euro dhe vëmendje botërore. Materialin vijues kuptojmë më shumë për përzgjedhjen e fituesit apo fituese së këtij viti. Fituesi i çmimit Nobel për paqe për vitin 2023 do të bëhet publik më 6 tetor në Oslo. Sipas dëshirës së industrialistit suedez Alfred Nobel, shpikësit të dinamitit, çmimi duhet të ndahet atij ose asaj që ka për më të mirën për të avancuar shoqërinë në heqjen ose paksimin e ushtrive të përhershme dhe ngritjen dhe promovimin e paqes. Mira persona mund të propozojnë emra, pjesëtar qeveritar dhe të parlamenteve, udhëheqës shtetëror, profesorë universitare të historisë, shkencave sociale, të juridikut dhe filozofisë dhe laureat për çmimin Nobel për paqe në të kaluarën. Këtë vit janë 351 të nominuar, ndonë se lista e plot do të mbyllet në një kasafort për 50 vjet. Në mesin e favoritëve këtë vit janë presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky dhe lideri opozitar rus Aleksej Navalny, ndonë se ekspertët kanë thënë se ata kanë pak gjatë që të fitojnë. Zelensky është lider i luftës, mirë po komiteti është fokusuar në Rusi vitin e kaluar, andaj dy burrat kanë pak mundësi që të fitojnë. Komiteti Norvegjez i Nobelit, cili përbëhet prej 5 individëve të emëruar nga parlamenti i Norvegjisë, është arbitri. Antarët janë shpeshherë politikanë të pensionuar, mirë po jo gjithmonë. Komiteti aktual udhëhiqet prej një avokati dhe përfshin edhe akademik. Ndonse lista e plotë nominimeve mbahet sekrete, nominuesit mund të flasin publikisht për to. Në mesin e emrave të bërë publik janë ambientalistja Greta Thunberg, një tjetër ambientalist Vanessa Nakate, politikani i burgosur opozitar rus Vladimir Karamurza dhe protestuesi kinez Peng Lifa. Ekspertët që po e monitorojnë darjen e çmimit këtë vit besojnë se këtë herë më shumë shanse kanë aktivistët për të drejtat të njeriut, pasi këtë vit shënohet 75 vjetori i deklaratës universale për të drejtat të njeriut. Komiteti mund të vë thekse edhe te ndryshimet klimatike, kanë thënë disa ekspertë të tjerë. Laureati i çmimit Nobel për paqe fiton një medalje, një diplom 994.000 euro dhe vëmendje botërore. Kryepeshkopi i Afrikës së Jugut Desmond Tutu, fitues i këtij çmimi më 1984, pa të thënë se çmimi është shpat me dy teha. Një ditë askush nuk më dëgjonte, ditën tjetër isha orakull, është situar të këtë në ajnë në biografi të autorizuar. Ceremonia mbahet më 6 tetor në Institutin Norvegjez në Oslo, ndërsa ceremonia zyrtare mbahet në sallën e qytetit të Oslas më 10 dhjetor në përvjetorin e vdekjes së Alfred Nobelit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian janë duke zhvilluar një takim në Kiev si shenjë mbështetjeje për Ukrainën, ka thënë krye diplomati i bllokut evropian Josep Borrell sot. Tashmë janë bërë 19 muaj prej kur Rusia ka nisur luftën në Ukrainë. Po mbledh sot. Ministrat e jashtëm të BE-s në Kiev për herë të parë ndonjëherë se 27 ministrat që takohen jashtë BE-s, ka thënë Borrell në X platformë një orë më parë si Twitter. Ministri i jashtëm Ukrainas Dmitri Kuleba ka thënë se mesazhi i takimit është që BE-ja po zgjerohet nëpër Ukrainë dhe se ukrainasit janë shumë mirënjohës. Ky takim nuk është bërë publik paraprakisht për çështje sigurie. Një prej temave në agjendën e takimit është propozimi i Borrellit për të bërë përkushtime për ndihmën ushtarake që duhet të ndarë për Ukrainën. Prezidenti Amerikan Joe Biden është zotuar se do të vazhdojnë mbështetje amerikane për Ukrainën, ndonse fundet ushtarake për të janë përjashtuar nga një marrëveshje minutit të fundit që e ka shmangur mbylljen e qeverisë amerikane. Ky mendim i përkohshëm i miratuar për të shmangur mbylljen nuk përfshin ndihmën ushtarake për Kievin në vlerë të 6 miliardë dollarëve. Prioritet i lartë i shtëpisë së bardhë. Republikanët e linjës së ashpër kundërshtojnë ndihmën e mbetemi ushtarake dhe kritikojnë qasjen e Bidenit ndaj luftës. Mirëpo Biden ka thënë të djegën se Ukraina mund të llogarisë në mbështetjen e Shteteve të Bashkuara. Deri më tani shoqatat kanë ndarë mbi 46 miliardë dollar si ndihmë ushtarake për Ukrainën, por Biden i kërkon edhe 24 miliardë dollar shtesë. Turqia ka thënë se ka kryer një mëri sulme shajrore kundër rebelëve kurd në veri të Irakut disa orë pas një shpërthimi vetvrasës afër ministrisë të brendshme turke. Qeveria ka thënë se 20 shënjestra janë shkatruar dhe shumë militantë të grupit të ndaluar Partia Popullore Kurdistanit janë neutralizuar. Ky grup ka thënë se në mëngjesin e së dielës është kryer një sulm nga një grup i lidhur me të në kryeqytetin turk Ankara dhe përpasoi një person ka hedhur veten në erë. Një sulmuesi i dytë është vrarë nga policia dhe dy zyrtar policor janë plagosur. Partia Popullore Kurdistanit konsiderohet grup terrorist në Turqi, Shtetet e Bashkuara, Britaninë e Madhe dhe Bashkimin Evropian. 9 persona raportohen të kenë vdekur dhe 20 të tjerë kanë mbetur në rënojat e kulmit të një kishe në Meksik. Mediat lokale kanë thënë se 49 persona janë dërguar në spital pas shembjes së kulmit të kishës Cuidad Madero në Santa Cruz. Policia atje ka thënë se rreth 100 persona kanë qenë në mesh në kohën e incidentit, ndërsa mediat lokale kanë raportuar se aty ka qenë duke zhvilluar një pagzim, andaj në mesin e personave në rënoja janë edhe fëmijët. Victoria Beckham ka thënë se presioni që e ka përjetuar David Beckham pas të i është dhënë një kartoni kuq në ndeshjen për kupën e botës më 1998 e ka përballur me një depresion të thellë. Në një serial të ri dokumentar të platformës Netflix me emrin Beckham që do të publikohet të mërkurën, flitet për karrierën e yllit të futbollit nga perspektiva e shumë personave të tij të afërt. Në epizodin e dytë të dokumentarit, Victoria dhe David diskutojnë për abuzimin që e kanë përjetuar në fund të viteve të 90-ta pasi David është përjashtuar prej një loje kundër Argentinës. Anglia ka humbur këtë ndeshje në cilën Beckham është përleshur me Diego Simeonen. Duke diskutuar për abuzimin që e ka rrethuar, David ka thënë se është lutur të ekzistojë një pilulë që mund t'i zhdukë disa kujtimet të së kaluarës. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, X, platformë një orë më parë si Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që i kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenoare Zuboli ju falenderojnë për vëmendjen. Nga Praga bashkë miru të gjofshim.